Når vi overhovedet gider at rode rundt i de støvede kasser på loppemarkeder, krumbøjet eller på knæ, i en trængsel af plattenslager og hornmusik og gammel dragelse, så er det fordi, vi alle er besat af trangen til at gøre et godt køb. Og lidt dybere nede, drømmen om at gøre et decideret fund. Det helt sjældne, skønne, unikke og måske kostbare fund, der åbner et helt nyt kapitel i vores liv, måske endda et eventyr. Det er netop det, der sker i verdenslitteraturens nok mest berømte loppemarkedsscene. Ja, man skulle måske tilføje tegneserielitteraturens, for det er i et af de 23 album om Tintins oplevelser, det om enhjørningens hemmelighed, at en kvikke lille reporter med krøltoppen falder over en fornem gammel skibsmodel. Skibet hedder Enhjørningen, og det viser sig ikke alene at have en forhistorie til fælles med Tintins temperamentsfulde ven, kaptajn Haddock. Fundet af skibsmodellen sender også Tintin og hans spøjse venner, professor Tournesol og de to detektiver Dupont og Dupont og selvfølgelig kaptajnen, ud på lange, pendulsvungne omveje med lommetyverier, bortførelser og slagsmål. Efter en skattejagt i Sydhavet med hajer, gammel rom og rønnede skibsfrag, ender det hele med at føre dem til slottet Møllenborg og en funklende skat af kostbare ædelstene. Starten på dette store Tintin-eventyr havde så oplagte filmiske kvaliteter, at Steven Spielberg brugte loppemarkedet som åbningsscene, da han i fjor lavede den dyreste Tintin-film nogensinde. For kendere af de mange diskrete broer mellem tegneserien og virkelighedens verden, bliver det hele ikke ringere af, at loppemarkedet faktisk er en vaskeægte Bruxelles-scene. Le Vieux Marché, det gamle marked, hvor Tintin finder skibsmodellen af Enhjørningen, findes den dag i dag i det pulserende og nedslidte Marolles-kvarter i Bruxelles centrum. Hver eneste dag året rundt holdes der loppemarkedet på den gamle plads, og sådan har det været i flere hundrede år. Det store Tintin-loppemarked bliver i år afholdt for 9. gang, og det er selvfølgelig direkte inspireret af Enhjørningens hemmelighed. Det er en lun, skyet forårsdag, og voksne og børn myldrer rundt blandt de overdækkede markedsborde og et hornorkester spiller, som på enhver anden markedsdag på landet. Far, far, se, det er Faros cigarer. Begejstrede børn genkender de farlige cigarer eller den ambrosianske fetish fra historien om det knuste øre. Der er to store forskelle på dagens loppemarked og det, vi alle sammen kender fra Tintin-tegneserien. For det første er det slet ikke i Bruxelles, men i den belgiske universitetsby Louvain-la-Neuve. Og for det andet er, helt modsat det gamle loppemarked i Bruxelles, ikke særlig store chancer for at gøre et overraskende fund. Det årlige loppemarked er nemlig for længst blevet til et samlermarked for Tintin-tosser med en småinvester i maven.
Det er et godt placement. Hvis du mettez de l'argent à la banque, ils vous donnent 1% maximum. Ici, c'est 10% chaque année. Il y a 500 exemplaires au monde. Voilà. Il y a beaucoup plus de collectionneurs que 500.
Det er jo bedre end at sætte penge i banken, hævder en sælger, og han forklarer, at prisen på små 8.000 kroner er helt rimelig. Den stiger 10% i værdi om året. Hvor finder du sådan en forrentning nu om dage? Det vi tænker og taler om, er et ret uskyndt lille objekt i keramik. Det forestiller en scene fra albummet om soltemplet. Øjeblikket, hvor Tintin og hans venner skubber en mur ind og havner midt i en sal fyldt med festklædte inkaer. Figurerne ligner ikke specielt godt, men objektet har certifikat og er fra en gang i 80'erne. Der er kun kommet 500 eksemplarer, og der er mange flere samlere i verden, forklarer sælgeren, så det er klart, at prisen er derefter, forstår man. Hvis man skulle undre sig over de lidt hamre priser på flere tusind kroner for noget, der reelt aldrig har været andet end et lidt halvtarveligt marketingobjekt, ja, så er det absolut intet at regne mod priserne på de egentlige kunstværker. Det vil sige de originale skitser og tegninger af manden bag hele værket om Tintin, Georges Remy, bedre kendt som Hergé. På en auktion i Paris sidste år gik en gouache af forsiden til albumet Tintin i Amerika fra 1932 til den ret ufolkelige pris af 8 millioner kroner. Lidt længere ned i prishierarkiet kommer første udgaverne af Tintin-albumene. Men på årets Tintin-loppemarked er det mest sekundavarer, der faldbydes. Objekter uden skygge af den klare originalitet og grafiske styrke, der skabte Tintin-universet. Men i samlerland kan langt mindre gøre det. Her er alt fra puslespil og modeller og flyvemaskiner og indianerkanoer til kagedåser, armbåndsure, biler, spillekort, malerier og kaffestil. Dimser er stærkt svingende kvalitet fra den vildvoksende skov og biprodukter, som Tintin-brandet gennem årene har kastet af sig. I den absolut bedre ende finder man 8 forstørrede originalruder fra albumet Månen Tur Retur. De er alle sammen glemt for opsendingen af den rød-hvide ternede rumraket, malet på lækre 25x25 cm store metalplader. 10.000 kroner, det er rabatprisen, hvis man køber dem alle sammen. Måske ikke ligefrem billigt, men det er det mindste en mere lødig anskaffelse, end de ubehjælpsomt malede Mr. Jakeldukker, Atonesol, Haddock og Duponterne, som man finder lige ved siden af til den halve pris. De stammer tilbage fra 70'erne. Eller er de i grunden endnu ældre? Så længe vi bliver i Tintins verden, fremler markedet med kendere, der ved præcist, hvad de taler om.
Det er des années 70. Pas même.
Non, c'est pas ça, parce que moi je les ai eus. Années 60. J'avais 10 ans.
C'est l'année 60.
Non, même pas, j'avais 8 ans. Et j'en ai 61, donc c'est le calcul. C'est fin 50.
Nej, de skam fra sidst i 50'erne, eller måske 1960, kommer det mildt i rettesættende fra en kvindelig markedsgænger, der kan oplyse sælger om, at Mr. Jakeldukkerne faktisk er ældre end han troede. Jeg husker selv, da de kom. Jeg må have været 8 år gammel, og nu er jeg 61. Ja, så kan de selv regne ud. Tintin har fulgt mange mennesker op gennem livet fra den tidlige barndom, men det er efterhånden længe siden, at der holdt op med at komme flere Tintin-historier. Det sidste album, Tintin og Picaroerne, kom i 1976, og skaberen af serien Hergé døde for 30 år siden, 75 år gammel. En del af forklaringen på, at samlermanien er gået hen og blevet så massiv, er måske, at tegnerens enke, Fanny Rodwell, for længst har gjort det klart, at ingen nok så dygtig tegner får lov at fortsætte Tintin-tegnserien. Men for nogen kan det alligevel blive nok med alt det samleri. En ældre kvinde på markedet er på udkig efter en køber. Hun er klar til at skille sig af med en kæmpe samling.
C'est énorme, c'est le contenu dans deux pièces, la collection. Oui, que ça. C'est trop long, c'est trop de mauvais souvenirs. Voilà, trop de mauvais souvenirs.
Jeg har 2 værelser fulde. Alt sammen Tintin-ting. Kom og kig, jeg bor i Mons. Og hvorfor vil de så sælge? Åh, det er en lang historie. Alt for mange besværlige minder, svarer damen, uden rigtig at lokke efter flere spørgsmål. Så vi får nok aldrig at vide, om det var hans ægte mand, der endte med at bruge hele familieformuen på at samle, eller om det måske blot er pengenød, der nu sætter samlingen til salg. Men sælger noterer hans adresse, så måske vi kan finde det hele på samlermarkedet næste år. Når markedet er flyttet ud til Louvain-la-Neuve og langt væk fra Bruxelles, der faktisk er Tintins hjemby, så har det den ret enkle forklaring, at det er herude det nu 4 år gamle Hergé-museum ligger, og samlermarkedet foregår kun et stenkast fra museet. Men placeringen i Louvain-la-Neuve har vist sig at være en lidt uheldig beslutning, for turisterne gider kun i ret skuffende antal at tage den 30 km lange vej ud til ellers meget flotte museum. Så man har valgt at lave en stor ting ud af den årlige markedsdag, og på museet har man inviteret en række foredragsholdere og Tintin-specialister. Ham, der skulle have holdt foredraget med titlen "Er Tintin fransk eller belgisk?", er blevet aflyst, og det var måske en meget god idé, for alle og enhver i Belgien ved, hvor Tintin stammer fra. Der er ikke så skrækkeligt mange verdensberømte belgiere, og de, der er, kender folk dårligt nok alligevel. Hvem ved for eksempel, at Adolf Sax, ham der opfandt saxofonen i det 19. århundrede, er fra Belgien? Museet har dog også inviteret en anden prominent fransk gæst. Prominent er måske så meget sagt, for uden for kredsen af Tintin-tosser vil de færreste nok vide, hvem Numa Sadoul er. Men for de indforståede er Sadoul manden, der engang først i 70'erne, i en alder af kun 23 år, fik overtalt Hergé til at lade sig interviewe i timevis og for første gang fortælle lidt dybere om, hvad Tintin-eventyrene også handler om.
Je m'aperçois que Tintin est un héros sans peur et sans reproche. C'est probablement ce que j'aurais voulu être. C'était ça, vers ça que je tendais. Et au fur et à mesure que les années ont passé, son nez autour de lui, des personnes.
Stemmen, vi netop hørte, er ingen ringere end Tintins far og skaber, Hergé. Den på det tidspunkt modne mand midt i 60'erne fortæller, at Tintin til at begynde med var en slags ideal for ham. En renhjertet, ordholden katolsk spejderdreng, der ville en bedre verden. Den gode dreng, som Hergé så gerne selv ville være. Men med årene blev det sværere og sværere at fastholde idealet. Livets mange kompromiser trængte sig på, og Hergés privatliv nærmede en svær skilsmisse sig. Så Tintin fik gradvist en fast omgangskreds af langt mindre perfekte mennesker, der repræsenterer andre facetter af den voksne forfatters personlighed. Den døve og distræte opfinder Tournesol, den koleriske og drikfældige kaptajn Haddock og de dumdristige detektiver Dupont og Dupont, der altid har regnet den ud, uden dog at have forstået noget som helst. Nima Sadoul var som 23-årig studerende slet ikke rigtig klædt på til at lave et dybdegående interview med psykoanalytiske undertoner. Men det var, hvad han egentlig uden at ville det, fik med hjem på over 14 timers kassettebånd. Interviewene blev senere til bogen Tintin et moi. Og hvis nogen skulle synes, at titlen Tintin og mig virker bekendt, så er det fordi den danske filmmand Anders Østergaard for 10 år siden lavede en prisbelønnet dokumentarfilm af samme navn. Og den var netop bygget op omkring de originale båndoptagelser, som Sadoul lavede med Hergé først i 70'erne.
Donc je pense que pour Hergé, c'était une grande surprise et c'était quelque chose de gratifiant. C'est un événement quand même par rapport à un auteur de bande dessinée pour les enfants et les débiles.
Det lange interview med Hergé var i virkeligheden ikke det store scoop, det i dag kan ligne. For dengang i 1971 var tegneserier ikke anerkendt som litteratur. Og Hergé greb derfor lykkelig chancen for omsider at blive taget alvorlig, og han lod sig indtage af den unge Sadouls iver efter at tolke det, vi i dag højtidligt vil kalde Hergés liv og værk, men som dengang stadig bare var tegneserier for børn og andre enfoldige sjæle. I første omgang måtte Sadoul skuffet konstatere, at ingen ville udgive bogen med Hergé. Man kunne simpelthen ikke tage det alvorligt.
Alors, quand j'ai fini mon livre d'entretien, je l'ai proposé à un éditeur parisien qui faisait des livres d'entretien avec des grands écrivains, des philosophes, des grands compositeurs, des metteurs en scène. Ils me l'ont refusé parce que c'était de la bande dessinée.
Det lykkedes dog et par år senere, og i dag er Sadouls bog en af de helt centrale kilder til forståelsen af Hergé. Tintin og hans far bliver i dag taget langt mere alvorligt, end Hergé nok selv ville bryde sig om. Som årene er gået, er Sadouls bog nemlig kun et af mange værker i det, der med et fint ord hedder Hergéologien. Den tæller i dag op mod 100 bøger. Her anskues Tintin og Hergé ud fra alle tænkelige vinkler. Politiske, mytologiske, religiøse og psykoanalytiske, og så har vi slet ikke talt om biografierne endnu. For Sadoul er det ikke overraskende, for som han siger, så kalder værker af stor kvalitet altid på grænsning og analyse. Sadoul er heller ikke det mindste overrasket over, der er opstået en kult og samler mani omkring Hergés værk.
Tout le merchandising qu'il y a autour de lui, qui existait déjà, Hergé a quand même fait une carrière de dessinateur publicitaire, faut pas oublier ça. Donc c'est pas étonnant que ça continue, c'est ce qu'on appelle un auteur complet. Les pieds sur terre et les yeux dans les étoiles.
For i årene før Tintin slog rigtig igennem, levede Hergé faktisk som reklametegner, og han havde en rigtig god næse for at sikre Tintins kommercielle udbredelse. Han var faktisk selv med til at lancere hele merchandisingen af Tintin, og han er på den måde den fuldkomne forfatter og kunstner, mener Nadul. Fødderne solidt plantet på jorden, men med blikket rettet mod stjernerne.